Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Jedne pijane noći, ruski pesnik Sergej Jesenjin demolirao je sobu parijskog hotela Continental i otišao. Njegova supruga, čuvena američka igračica Isidora Duncan, zajedno sa hotelskom sobaricom, skuplja krhotine.
Sve je svršeno. Da, da. Sve je gotovo i upropašćeno.
Nemojte to da dirate, madam Duncan.
Pustite
ja ću.
Me. Upropašćeno. Upropašćene su i moje plave zavese. Pogledaj. Pogledaj, molim te, krv.
Pa pustite, opraće se. Sve može da se opere. Samo malo hladne vode i sode.
Sode, vidiš. Sode se ne bih setila. Može li ta soda da opere i ljubav? Ako može moje plave zavese, mora da može i ljubav. Ili barem sećanje.
Baš zavesa ima koliko hoćete. Čim svane, stavit ćemo drugi.
Nikako. Ove plave zavese su moje. One su moje more. Evo vidiš, to su talasi. One su moja igra. Znaš, jedne noći, bilo je to 1905. u Berlinu, posle koncerta, u moju garderobu došlo jedno predivno, ali ljutito ljudsko stvorenje.
Vi ste čudesni, vi ste čarobni. Ali, zašto ste pokrali moje ideje? Kako ste došli do moje scene?
O čemu vi govorite? Pa to su moje sopstvene plave zavese. Pa ja sam ih izmislila kad mi je bilo 5 godina, još od tada igram pred tim zavesama.
Ne. To je moj dekor. To su moje ideje. Zavese sam ja prvi izveo na biru. Ali u tom dekoru zamišljao sam biće poput vas. Vi ste mojim idejama udahnuli život.
Ma ko ste vi uopšte?
Moje poštovanje. Ja sam Gordon Craig. Moja majka je Ellen Terry.
Znaš, bio je to sin velike engleske glumice Ellen Terry, koja je za mene bila ideal ženskog savršenstva. Mama ga je pozvala na večeru i ja sam se ponovo suočila s njim, tako krhkim i gotovo ženski prefinjenim. Jedino su njegove ruke sa četvrtastim palčevima kao majmuna odavale čvrstinu. Posle je uvek kroz smeh govorio da su to palčevi ubice.
Odlični su za to da te pridave, draga moja.
Posle večere gledala sam u Craiga kao hipnotisana i dozvolila sam mu da me preko tunike ogrne pelerinom. On me je uzeo za ruku. I mi smo sleteli ni stepenište pravo na ulicu i osvanuli smo u Potsdamu, doručkovali u Berlinu, a uveče smo otišli u njegov atelje. pod je bio crn, uglačan i posut veštačkim ružinim laticama, zamisli. Ne znam kako druge žene u svojim sećanjima opisuju svoje ljubavnike. Mislim, pretpostavljam da je korektno da se zaustavi na opisivanju glave, pa ramena, pa ruku, a zatim da se pređe na opisivanje odela. Ja međutim Craiga uvek vidim onako kako sam ga ugledala one noći u njegovom ateljeu, kada se pojavilo njegovo savršeno belo osvetljeno telo u svojoj nakoti i pristavosti. Oh, draga moja, postoje uživanja toliko sveobuhvatna, toliko u svemu savršena, da čovjek jednostavno ne bi trebalo da ih preživi.
Madam Duncan, ako smem da pitam, je li i on vas tako voleo?
Njegova ljubav je bila mladalačka, sveža i snažna, ali on nije imao ni prirodu, ni nerv pohodljivca. On je svoju mladalačku ljubavnu energiju prevodio na magični jezik umetnosti. Dve nedelje sam provjela sa Craigom u ateljevu. Nije bilo ni kreveta, ni udobnih stolica, niti bilo čega za jelo. Spavali smo na podu i bili smo bez prebijene pare. A ja se nisam usuđivala da pođem kući po novac. On je poručivao da mu se jelo donese na kredit, a kad bi kelner dolazio sa poručbinom, ja sam se sakrivala na balkonu.
O, vaša sirota majka mora da je izludela od brige.
A, majka ko majka. Rekla sam ti da ostaviš te zavese. O, vidi, molim te. Pa i tamo ima stakla. Ha, da, majka. Obilazila je policijske stanice i ambasade i kukala kako je neki opaki zavodnik nekud odvukao ćerku. A moj impresario je prosto podivljao od besa. Na publiku su vraćali sa blagajna. Niko nije znao šta se zapravo dogodilo. E, na kraju su u novinama objavili da se gospođica Isidora Duncan ozbiljno razbolela od zapaljenja krajnika. Gordon Craig je bio sav od vatre i od prosvetljenja. On je začetnik svih modernih pravaca u pozorištu. Zapravo za njega život izvan scene uopšte nije ni postojao. Znaš, da nije bilo Craiga, još bismo išli u pozorište da gledamo predstave u starim, doslovno realističkim scenografijama, gde je svaki list na drvetu na broju, svaka vrata se uredno otvaraju i zatvaraju i već.
Ja sam samo jednom bila u pozorištu. Moj zet je dobio karte za Folie Bergère, pa smo onda išli...
A to je musical, ja govorim o pravom pozorištu. Craig se izdvojio iz prostačke vreve i sanjao, a iz tih njegovih snova rođeno je sve što je lepo u današnjem pozorištu. I njega je sve moglo da oduševi. Drvo, ptica na putu, dete... Sa njim nikome ni jednog trenutka nije moglo biti dosadno. To je prosto bilo nemoguće. On je uvek bio ili na vrhuncu oduševljenja, ili bi potonuo u potpuno crnilo i zebnju. Grizo je nokte do krvi. I kako je vreme odmicalo, crnih raspoloženja bivalo je sve više.
Moj rad, Isidora, moj rad u pozorištu je iznad svega.
Tačno. To što ti radiš je čudesno. Ti si pozorišni genije. Ali ne zaboravi na moj rad, na moju školu, na moju igru.
Ma dobro, dobro. Ali to što ja radim je veoma važno. Opet ti ponavljam, veoma važno.
Ma naravno da je važno.
Ti se baviš scenografijom, ali prednost treba dati živom biću, jer duša je ta iz koje zrači sve na sceni. Prvo dolazi moja škola, ljudska bića koja zrače, kreću se u savršenom skladu, a onda tvoj posao. Savršena scenografija za kretanje tih bića.
Ne želim više da razgovaram o tome.
Duša.
Ostavi me da radim već jednom.
Čekaj, ti si se uvredio. Uvredio?
Ma kako? Žene samo smetaju. Sve su iste. Eto, i ti si se isprečila između mene i mog rada. A moj rad je važan. Razumeš? Važan.
Važna je i moja igra. Meni je važna.
Zašto se ne maneš toga? Šta tebe tera da izlaziš na scenu i mlataraš rukama oko sebe? Zašto lepo ne sediš kod kuće i zarezuješ mi olovke?
Draga moja, Gordon Craig je više cenio moju umetnost nego što je to ikada iko drugi bio u stanju. Ali njegovo samoljublje i umetnička ljubomora nisu mu dozvoljavali da prizna da bi jedna žena zbilja mogla biti umetnik.
Da li to znači da je ljubav iznad umetnosti?
Ne znam, prosto ne mogu da ih razvojim. Mislim da je umetnik jedini ljubavnik, jer samo on ima čistu viziju lepote. A ljubav je slika duše koja je dopušteno da se zagleda u neprolaznu lepotu. Nema moje zlatne glave, otišao. Tek tako napravi lom. Tresno i vratima i ode. Ima li ikakve veze moja patnja s tim što mi je muž? Ako je otišao? O Bože, bila sam protiv braka svim umnim silama svoga bića. I sad mislim da je brak potpuno besmislena robska ustanova koja, naročito među umetnicima, neizbežno vodi u razvod. Na sudove i glupave brakorazvodne parnice.
Kada ste došli u naš hotel, pokazali ste Žoržu vaš venčani list. Nije mogao da veruje da ste se stvarno udali u Rusiji.
Žoržu? A ko je Žorž?
Pomenite se malo da obrišem ovde ispod stola. Žorž radi na recepciji.
A da. Znaš, kada sam imala 12 godina, posmatrala sam udate žene prijateljice moje majke i činilo mi se da je na svakoj utisnut znak zelenokog čudovišta i žig roba. Tada sam se zavetovala da nikada sebi neću dozvoliti da se srozam do tog ponižavajućeg nivoa. I dosledno sam se držala svog zaveta, čak i kad me se zbog njega majka odrekla i kad me ceo svet pogrešno shvatio.
Pa kako to da ste se ipak udali za Mesije Jesenjina?
To je nešto sasvim drugo. Sovjetska vlada je ukinula brak. Kod njih se dvoje ljudi prosto potpišu u jednu knjigu, a ispod stoji tekst: ovi potpisi ne povlače nikakvu odgovornost potpisnika i mogu biti poništeni po volji bilo kojeg od njih. Razumiješ? Takav brak je jedini oblik sporazuma na koji bi jedna slobodoumna žena smela da pristane. I jedina je vrsta braka sa kojom sam se ja složila. Žorž. Da, Žorž, sad se sećam kako nas je gledao. Podsjetio me na jednog starog noćnog portira u jednom hotelu nedaleko od Amsterdama. Pim i ja smo stigli tamo oko 2 sata posle ponoći.
Pim, ko je taj Pim?
O Bože, kada je bilo jasno da Craig i ja više ne možemo zajedno, pojavio se Pim. Eto, to je Pim. I jednog dana posle doručka prišao je mom stolu onako lep, opušten, mlad, plav, moderno deven. I rekao je:
Prijatelji me zovu Pim.
Pim, kako ljupko ime. Jeste li vi slikar?
Ne, nisam.
Pa šta ste onda? Sledbenik neke velike ideje?
Ma kako, ni govora. Ja nemam nikakvih ideja.
A u čemu je smisao vašeg života?
Nema smisla.
Nema smisla, pa dobro. A čime se onda bavite?
Ničim.
Mora biti da ipak nešto radite.
A pa da. Imam divnu zbirku burmutica iz 18. veka.
Pim je posle svega bio lekovit za mene. Za šta da sam potpisala ugovor za dugu i napornu turneju po Rusiji? Užasavala me je pomisao da ću na tako dug put krenuti sama. I onda mi je palo na pamet da ga pitam da pođe sa mnom.
O, vrlo rado. Samo, tu je moja majka. Možda bih nju nekako i ubedio, ali ima tu još neko. Neko ko me mnogo voli. I ta osoba ne bi bila spremna da me pusti na put.
Zato smo odlučili da krenemo tajno. Auto nas je čekao kod izlaza za glumce posle moje poslednje predstave u Amsterdamu. I noć je bila hladna i maglovita, pa smo milili drumom. I kad smo konačno stigli u mesto gde je trebalo da sačekamo voz, bilo je kasno. Pa smo pokucali na vrata hotela. I otvorio je stari noćni portir i uperio baterijsku lampu u naša lica.
Jednu sobu, molim vas.
Vi biste jednu sobu. Vas dvoje, jednu sobu. Ne, ne. Jeste li venčani?
Jesmo. Venčani smo.
Venčani smo.
Ne, ne. Niste vi venčani. Znam ja. Mnogo mi srećno izgledate za jedan venčani par.
Mi smo protestovali, ali šta smo mogli? Naravno da venčani list nismo imali. Žoš iz nekog tamo mesta kod Amsterdama dao nam je sobe na dva kraja dugačkog hodnika. I još je sa zlobnim uživanjem presedeo celu noć na sredini hodnika između te dve sobe sa baterijom u krilu. Svaki put kad bismo Pim ili ja promolili nos iz sobe, uperio bi bateriju ka nama i gunđao.
Ne, 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 niste vi venčani. Ma nema govora, niste venčani i tačka.
Ne razumem kako vas portir nije prepoznao. Tako sa jednom Isidorom Duncan. Mogao je da vam da sobu sa paravanom ili mogli ste da raširite ove vaše plave zavese između kreveta.
Moje plave zavise nisu nikakav ukras, ni zaklon. One su moje nadahnuće. Dan i noći provodila sam ispred tih plavih zavisa, mučeći se da otkrijem onu igru koja bi mogla biti božanski izraz čovekove duše, predstavljen pokretima tela. Satima sam stajala nepomično sa rukama skrštenim između grudi. Bila sam uporna u traganju, sve dok najzad nisam otkrila središnje ishodište svih pokreta. Krater motorne snage. Jedinstvo iz kojeg se rađaju sve razlike u pokretima. Ogledalo. Ogledalo u kojem su sabrane sve kreativne vizije igre. Da. E tu se iz tog otkrića rodila teorija na kojoj sam zasnovala svoju sobstvenu školu igre. U bavetskoj školi učenicima se predaje da se to ishodište nalazi na sredini leđa u baznom delu kičme. Po nauku baletskih majstora iz te osovine ruke, noge i trup moraju da se pokreću slobodno, a kao rezultat dobije se kretanje navijenih lutaka.
Tim se metodom postiže samo veštački, mehanički pokret, bez trunke duše. A moja umetnost je zapravo napor da izrazim istinu sopstvenog bića gestom i pokretom. Bile su mi potrebne mnoge godine za pronalaženje tek jednog jedinog istinitog pokreta. Pred publikom koja je hrlila na moje predstave nisam nikad bila neodlučna. Otkrivala sam im i najtanje drhtaje svoje duše. Od samog početka ja sam igrala isključivo svoj sopstveni život. Ja da sam ostala pri zamisli da je moja igra samo solo nastup u belom hitonu i sandalama sa muzikom uz koju niko dotad nije igrao, život bi tekao mnogo jednostavnije. Već dovoljno slavna, tražena u svim zemljama, mogla sam bez napora da sledim svoju triumfalnu karijeru. Ali ne, ja sam bila opsednuta idejom o školi i o ogromnom ansamblu, o igranju Beethovenove 9. simfonije. Bože, bilo je dovoljno da noću samo zatvorim oči, pa da kroz moje misli zaigraju mase igrača u raznim figurama, moleći me da im udahnem život. Evo nas, ovde smo, ti si ta na čiji dodir možemo da oživimo. San o prometejskoj kreaciji u kojoj će na moj poziv šiknuti same zemlje i spustiti se sa neba takve igračke figure kakve svet do tada nije video. Taj san. Ti tašti zamamni snu koji si moj život vodio iz jedne katastrofe u drugu. Zašto si me toliko opsedao? A vodio si kao tantalovo svetlo samo ka mraku i očaju. Ali ne, nije tako. Još u mraku iskri po koja čestica svetla koja me vodi do veličanstvene vizije. Ti mala uspodljiva svetlosti što vodiš moje nesigurne korake, ja još verujem. Ja još idem za tobom. Ja još tražim ona nadljudska stvorenja koja će igrati u harmoničnoj ljubavi veliku viziju lepote koju svet očekuje. Samo motate po toj uništenoj sobi. A neka je celu sruše, neka poruše sve zidove i prozore i ove mrtve lustere i sve. Malo ima krhotina. Treba da ih bude još. Idite odatle. Jesenjin je otišao, idite i vi. Dajte mi tu metlu i donesite mi šampanjac. I ostrige! Obavezno ostrige!
Čekajte da pogledam. Flaše od votke su polupane, nema više ni jedne cele. A šampanjca ima. Evo dve flaše sam našla. A za ostrige moramo sačekati da svane. Kuhinja je zaključana.
Afrodita, boginja ljubavi
iz mora izronila na ljušturi ostrige. Moja majka jela ostrige dok sam ja u njenom stomaku izvodila svoje prve plesove. Kao dete igrala sam radost stvari koje rastu. Kasnije igrala sam sa radošću koja je prerastala u razumevanje, u prvo uviđanje tragičnih skrivenih tokova, upoznavanja nemilosrdne brutalnosti, slamanja životnog napretka. Kad mi je bilo 16 godina, igrao sam pred publikom, ali bez muzike. A na kraju igre neko je viknuo: pa to su Smrti devica. I od tada se ta igra tako i zove. Ali nisam to htela. Ja sam se trudila da izrazim svoje prvo saznanje o prikrivenoj tragediji u svakoj naizgled vedroj manifestaciji života. Ta igra je u stvari morala da se zove Život i devica. Posle sam igrala svoju borbu sa tim istim životom koji je publika zvala Smrt. Bio je to moj način da otmem prolazne radosti iz njegovih ruku. Bože, srce mi je toliko otežalo da se bojim da moja stopala neće izdržati toliko njegovu težinu. Tako sam umorna. Toliko je u mojim grudima skriveno bola, toliko me ove ruke tište, a oči, moje su oči tako retko suve kada sam sama. Suze teku od onog dana kada se na vratima pojavio otac mog sina. Pao ispred mene i jedva izgovorio:
deca. Deca su poginula.
Januara 1913. godine nastupala sam u Rusiji. Kada smo stigli u Kijev, negde u zoru, uzeli smo saonice do hotela. Odjednom, onako sanjiva, spazila sam kako se svake strane ulice promiču redovi ljudi koji nose mrtvačke kovčege. Ali to nisu bili obični, već dečiji kovčezi. Zgrabila sam pijanistu za ruku. Pogledaj, ovo su deca. Sva ova deca su mrtva.
Nije to ništa. Ništa se ne vidi.
Ma kako ne vidiš tamo sa strane? Vidi koliko ih je.
Ništa ne vidim, jer tamo ni nema ničeg osim gomile snega nabacanog u zivicu puta. Isidora, premorena si.
Nije mi bilo dobro čitavog dana. Rekli su da bi mi možda prijelo rusko kupatilo, ali tamo sam se onesvestila i zaradila lakši potres mozga. Lekar je smatrao da ne bi trebalo da nastupim, ali ja sam navaljivala. Bio Chopin. I na samom kraju dobacila sam pijanisti: sviraj posmrtni marš.
Zašto? Nikada nisi igrala uz Chopinov posmrtni marš.
Ne znam zašto. Samo ti sviraj.
Molim. Ako tako želiš.
Kada sam završila i kada je pala zavisa, ništa se nije čulo. Tišina je potrajala. A onda je zagrmeo aplauz. Neke žene su ridale, neke su bile izvan sebe, skoro histerične.
Pa ja sam pogledala u mog pijanistu. Bio je bled, drhtao je.
Nemoj nikada tražiti da osviram ponovo. Molim te. Ja sam večeras iskusio smrt. Čak sam osjetio i miris belog cveća, mrtvačkog cveća. I video sam mrtvačke kovčege i to dečije kovčege.
Nisam ga poslušala. Jedne noći u Trokaderu igrala sam ponovo uz zvuke posmrtnog marša. Tada to nisam mogla da znam, a posle sam shvatila. Bilo je to prva nota tragičnog preludijuma koji je presekao sve moje nade i ugasio moju životnu radost. Ja verujem da bol može da ubije. Možda telo može da tavori na svom zemaljskom putu još neko vreme, ali kada se duh jednom slomi, on je slomljen zauvek. Neki veruju da patnje može da produhovi, a ja mogu da kažem samo jedno. Tih nekoliko dana pre strašnog događaja, to su bili ujedno i posljednji dani mog duhovnog života. Od dana kada su kola sa mojom decom sletela u Senu, imam samo jednu želju. Da odem. Da odletim. Da pobegnem što dalje od ovog užasa. Od tada ja bez prestanka bežim. Na putu za Rusiju osjećala sam se otuđeno, kao duša koja posle smrti putuje u neku drugu sferu. Zamišljala sam da zauvek ostavljam iza sebe sve evropske životne navike. Ja sam istinski bila uverena da je država o kojoj su sanjali Platon, Marks i Lenin nekim čudom stvorena na zemlji.
Bili ste veoma hrabri, madame Duncan.
Hrabra? Ne, nisam bila hrabra, ja sam bila razočarana i usamljena. U Evropi nisam mogla da ostvarim svoje umetničke zamisli. Učinilo mi se da će ruska vlada da ispuni ono što mi je obećala.
Vi ste im poverovali?
Pa obećali su da će mi otvoriti školu. Ja sam verovala. Tolika je bila moja vera u novi sistem da nisam ponela ni jednu svoju haljinu. Zamišljala sam kako ostatak života provodim u jednostavnoj crvenoj flanerskoj bluzi, okružena bratskom ljubavlju, isto tako skromno obučenih drugova.
A Monsieur Jesenin, to sa njim i vama, kako je to bilo? Mislim, svašta se priča, pa...
Bilo je to u ateljeu slikara Jakulova. Kada sam ušla, niko me nije primetio. Pijani Sandro Kusikov i Marijen Goff igrali su dame. Onaj koji izgubi morao je da izgovori svoje stihove. Valjda je Sergej pre toga izgubio. U njega su zadivljeno zurili glumci, glumice iz Tairovljevog pozorišta. On je razvlačio harmoniku i govorio, pevao. Stihovima milovao, ujedao. Bože! Bože, kakav čovek!
Razvuci, harmoniko. Tupo, al fino. Po dirkama nek teku svirača prsti. Pij, kučko, sa mnom vina, pij i u čudu se krsti. Izgrizli te razvukli pseći dok nisi nemoćna pala. Šta želiš očima reći? Da nećeš po nosu malo, a? Vreme je već da u bašti vrane umjesto strašila plašiš. Pojela si me i moje dane ne želiš da promašiš. Razvuci, harmoniko! Lagano, tupo. Akrepu, u piću nemoj stati. Ovoj ću se sisatoj i glupoj pre nego tebi dati. Nisi prva što tako šparta po mojoj duši kroz divotu. Nikada uz takvog škarta sedeo nisam u životu. Nemoguć krik razara, grebe. U gužvi groznoj ne znaš ko si. Zašto da pucam ja na sebe? Bolje tebe nek đavo nosi. Rane me u duši peku. Šljam taj kal. Kakvi gosti. Suze mi teku, draga. Suze tekuju. Prosti mi. Oprosti.
Bravo. Bravo.
Isidora Najzer. Mislio sam da nećete doći. Da vas upoznam. Ovo su moskovski umetnici, pesnici, glumci, boemi, pozorište.
Boemi, hrašo. To jest bogema. Uf, jezik mi se uplitao u teške ruske reči.
Miss Duncan, treba piti. Drink, običaj, do dna.
Drink, drink. Hrašo, hrašo. Ispila sam pola i čašu pružila Sergeju. U jednom gutljaju popio je ostatak i bacio čašu. Uronila sam prste u njegove zlatne kovrče. Moja zlatna glava, moj anđel i đavo, moje sve.
Dunjaša, Dunjaša, moja Dunjaša!
Ja nisam znala ruski, a on je samo ruski govorio. Ipak sve smo razumeli. Bezumna je ta ljubav, silovita, strašna. Mnogo votke, kafana, šampanjca, batina. Mnogo srče. Jednom je izgazio sliku moje pokojne dece. Pobacao je sve uravljene fotografije sa natkasne. Ja sam vrištala, tukli smo se, pa smo se ljubili, pa smo pili.
Znači, istina je sve što pričaju.
Tako to biva, moja draga. On je rjazanski seljak, a oni se subotom uveče napiju pa tuku svoje žene i cepaju njihove plave zavese.
Madam Duncan, samo što nije svanulo. Idem ja. Završila sam. Madam Duncan. Madam Duncan. Zaspala je, sirotica. Bože, čuva je da ne pati više.
Navucite zavise. Ha. I zašto ljudi uopšte prizivaju Boga? Ko? Ko je taj? Ako on uopšte postoji? Ko može sve ovo da mu oprosti?
Građu o Isidori Duncan dramatizovala i emisiju uredila Mirjana Blažić-Mikić. Kazivali dramski umetnici Jadranka Selec, Dragica Ristanović i Milan Milosavljević. Pomagali im Nenad Dimitrijević i Zoran Nikolić. Izbor muzike Nenad Dimitrijević, organizatorka Milena Borčanin, ton majstor Dobrivoj Trifković, reditelj Milan Milosavljević.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.